Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Kyrie Isu Hriste, Ietu Theou, eleison me ton amartolon. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am detaliat în precedentele emisiuni, în cadrul discuțiilor noastre legate de lucrarea sau înfăptuirea tămăduirii prin iubire, aspecte privind procesul tămăduirii și lucrarea terapeutică duhovnicească în scrierile unor teologi contemporani bazate pe tradiția patristică, convertirea lăuntrică sau reîntoarcerea omului spre Dumnezeu, praxisul, practica, făptuirea, adevărată metodă terapeutică, tămăduirea puterilor sufletești fundamentale prin lucrarea sau înfăptuirea într-o iubire a virtuților generice, lucrarea terapeutică plină de iubire a Părintelui Duhovnicesc, respectiv lupta cu gândurile și dobândirea isihiei. Astăzi vom continua discuția noastră despre procesul tămăduirii omului sau dobândirea sănătății în Hristos, aplecându-ne asupra nevoinței trupești și a rostului ei tămăduitor. Strategia duhovnicească, experimentată de către Sfinții Părinți în lupta cu gândurile, despre care am discutat în emisiunea precedentă, se bazează așadar pe trezvie și luarea minte, alungarea gândurilor rele, rugăciune și răbdare, lucrarea iubitoare a Părintelui Duhovnicesc și ascultarea iubitoare a Fiului fiind indispensabile în lucrarea de tămăduire sufletească. Trezvia înseamnă starea de atenție, privegherea duhovnicească, adică gătirea minții spre a nu primi nici un gând ispititor. Cei doi termeni sunt foarte apropiați, de multe ori apărând în scrierile patristice ca fiind sinonimi. Ei sunt considerați condiția esențială a vieții duhovnicești, fiindcă prin trezvie și luarea minte omul poate cu ajutorul Harului Dumnezeiesc să scape din robia răului și să se ferească a mai cădea și astfel să se unească cu Dumnezeu și să rămână în comuniune cu El. Îndemnul la trezvie și luarea minte este frecvent întâlnit în Sfintele Scripturi. Hristos a spus ucenicilor: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, că Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 41, respectiv Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38. Luați aminte, privegheați și vă rugați. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 33. Privegheați în toată vremea rugându-vă. Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 36. De asemenea, Apostolul Pavel îndeamnă: treziți-vă cum se cuvine și nu păcătuiți. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 34. Să nu dormim precum ceilalți, ci să priveghem și să fim treji asupra-ne. În prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 6. Tu însă fii treaz întru toate. A doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 5. Fiți așadar cumpăniți la minte și privegheați în rugăciuni, înainte de toate avându-vă între voi iubire arzătoare, fiindcă ea, iubirea, acoperă mulțime de păcate. Prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetele de la 7 până la 8. Și exemplele ar putea continua. De remarcat că Sfântul Apostol Petru scoate în evidență iubirea ca premergătoare trezviei și rugăciunii, dar și tămăduitoare, ca rod al stării de veghe neîncetate. Doar omul inundat de pace lăuntrică și iubire, omul care a dobândit isihia, pacea, liniștea inimii, poate spune, eu dorm, dar inima mea veghează. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Trezvia este strâns legată de rugăciune, ambele fiind considerate arme duhovnicești care alcătuiesc filozofia întru Hristos. Mitropolitul Hieroteos Vlahos, în Boala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă, specifică că filozofia practică de care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul nu reprezintă doar o speculație teoretică, ci o lucrare mentală lăuntrică prin care omul se face unealtă potrivită a dumnezeieștii descoperiri. Astfel, omul se face purtător al descoperirii și îl cunoaște pe Dumnezeu, inima fiind izbăvită de toate gândurile și păstrând un singur cuvânt, rugăciunea neîncetată. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Așadar, când vorbim de lepădarea gândurilor, nu înțelegem slobozirea rațiunii de gânduri, ci slobozirea minții de ele. În acest fel, inima se curățește, iar prin rugăciune primește mult har de la Dumnezeu. Isihie Sinaitul, în scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute, 1-a sută în Filocalia, volumul 4, spune că fără rugăciune, adică fără chemarea deasă a numelui lui Hristos, nu e cu putință să ne curățim inima de gânduri pătimașe, mai ales când omul a primit a dialoga cu gândurile, amestecându-le cu propriile cugete. Citez, mintea cu minte se încaieră la luptă în chip nevăzut, mintea drăcească cu mintea noastră. De aceea e de trebuință să strigăm către Hristos ca să depărteze mintea drăcească, iar biruința să ne-o dea nouă ca un iubitor de oameni. Am încheiat citatul, Isihie Sinaitul, scurt cuvânt de folos sufletului și mântuitor despre trezvie și virtute, 1-a sută în Filocalia, volumul 4. Numai prin rugăciune însoțită de trezvie și mai ales prin rugăciunea lui Iisus putem curăța casa inimii noastre de răutate, călăuziți de numele cel sfânt și închinat al lui Iisus Hristos, ca de un sfeșnic de lumină, așa cum spune Isihie Sinaitul în cartea menționată din Filocalia, volumul 4, tămăduindu-ne în chip desăvârșit sufletul. Atingerea acestui scop cere însă multă răbdare și de aceea, pe lângă trezvie, pe lângă rugăciune neîncetată, Sfinții Părinți îndeamnă la stăruirea în răbdare, cea mai potrivită și de folos atitudine în lupta cu gândurile. A se vedea Marcu Ascetul, epistolă către Nicolae Monahul, în Filocalia, volumul 1. Puterea ce se naște din multă răbdare, fiind sănătatea sufletului, ne spune și Sfântul Isaac Sirul în Cuvinte despre Sfintele Nevoințe, Filocalia, volumul 10. Trezvia și luarea minte, rugăciunea și răbdarea reprezintă așadar condiții ale progresului duhovnicesc și ale tămăduirii. Doar după ce, printr-o nevoință îndelungată, omul dobândește prin harul lui Dumnezeu biruința de plină asupra vrăjmașilor, poate ajunge la pacea desăvârșită. Această liniște lăuntrică, liniște a minții, care este o consecință a viețuiei duhovnicești, este numită în literatura patristică isihie, însemnând sălășluirea în Dumnezeu. Mitropolitul Hieroteos Vlahos, pe baza scrierilor Sfinților Părinți și îndeosebi a teologiei Sfântului Grigorie Palama, o numește singura cale spre îndumnezeire și cea mai potrivită metodă pentru tămăduirea sufletului și pentru părtășia cu Dumnezeu, înfățișând în persoana Maicii Domnului, pe când ea se afla în Sfânta Sfintelor, chipul adevărat și desăvârșit al isihastului, care a trăit isihia minții și a ajuns la părtășia cu Dumnezeul Treimic încă înainte de nașterea lui Hristos. Ea presupune lipsa oricărei reprezentări de orice natură, pacea desăvârșită a minții și unirea ei cu inima curată, mintea fiind conectată în chip neîncetat și netulburat la iubirea dumnezeiască. Aceasta este isihia. Teologul francez Jean-Claude Larcher, în Terapeutica bolilor spirituale, cel care a realizat o analiză extrem de amănunțită pe baza scrierilor Sfinților Părinți a procesului sau înfăptuirii tămăduirii, precizează că, în sens larg, noțiunea de asceză poate fi asimilată celei de praxis, care desemnează dubla mișcare prin care omul se curăță de patimi și dobândește virtuțile. Însă, în sens restrâns, în condițiile în care omul se luptă și cu patimile trupești, care îi influențează decisiv starea duhovnicească, starea spirituală, reprezintă ansamblul practicilor care privesc nemijlocit trupul. Se deosebește astfel o nevoință trupească de o nevoință lăuntrică, numită uneori nevoința inimii, pe care o precede din punct de vedere logic, dar nu temporal. Între practicile care constituie nevoința trupească se înscriu în primul rând postul, privegherea, lucrarea ostenitoare și metanile sau îngenunchierile. Privegherea continuă, arată Sfântul Isaac Sirul, împreunată cu citirea și metanile dese una după alta, nu întârzie să aducă bunătăți celor ce se sârguiesc. Sfântul Isaac Sirul, cuvinte despre Sfintele Nevoințe, în Filocalia, volumul 10, la care se adaugă orice osteneală pe care omul o ia asupra sa de bunăvoie și care îl ajută, ne spune Sfântul Ioan Damaschin în Cuvânt Minunat și de Suflet Folositor, Filocalia, volumul 4, ne ajută la înaintarea în smerenie și nepătimire, înfrânarea, ne spune Sfântul Ioan Damaschin, foamea, setea, starea de toată noaptea, plecarea deasă a genunchilor, neîmbăierea, mulțumirea cu o singură haină, mâncarea uscată, mâncarea târzie, mâncarea puțină, băutura de apă, culcarea pe pământ, sărăcia, neaverea, austeritatea, neîmpodobirea, neiubirea de sine, singurătatea, liniștea, neieșirea din casă, lipsa, mulțumirea cu ce ai, tăcerea, procurarea celor de trebuință prin lucrul mâinilor, toată reaua pătimire și nevoința trupească și alte asemenea. Nu trebuie omise ostenelile de bunăvoie sau necazurile fără voie, ne spune și cuviosul Nichita Stitatul în cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință, Filocalia, volumul 6, adică nevoințele primite fără voie, cum ar fi bolile și feluritele suferințe. Cuviosul Nichita Stitatul avertizează, citez, dacă premerg cele de bunăvoie, nu vin cele fără de voie, dar dacă nu lucrează cele de bunăvoie, curățirea părții dinăuntru a paharului și a blidului împlinesc în chip mai aspru cele fără de voie, readucerea noastră la starea străveche. Am încheiat citatul cu viosul Nichita Sitatul, cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință, suta a doua a capetelor naturale, despre curățirea minții ale aceluiași în Filocalia volumul 6. În același sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul, răspunsuri către Talasie în Filocalia volumul 3, îl numește tămăduit, mântuit și văzător de Dumnezeu pe omul care îndreaptă prin înfrânare căile strâmbe ale patimilor de bunăvoie, adică mișcările plăcerii, și netezește prin răbdare întâmplările aspre ale încercărilor fără voie, adică diferite feluri de dureri, făcându-le căi bune. La fel le mărturisește și Sfântul Apostol Pavel Corintenilor, citez, întru toate, înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în iubire nefățarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, în osteneală și în trudă, deseori în privegheri, în foame și în sete, deseori în posturi. Am încheiat citatul a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetele de la 4 la 5, 11 și 27. Toate aceste practici ascetice, care alcătuiesc nevoința de bunăvoie sau fără voie, acceptată și asumată, sunt cât se poate de necesare și de folositoare atunci când trupul este sănătos și tulburat de patimi trupești. Iar dacă e neputincios și cu ajutorul lui Dumnezeu a biruit, acestea nu sunt așa de necesare, întrucât sfânta smerenie și rugăciune întregesc toate. Ne învață Sfântul Ioan Damaschin în cuvântul minunat și de suflet folositor, Filocalia, volumul 4. Trebuie precizat că, în tradiția ortodoxă, nevoința trupească și asumarea suferințelor nu reprezintă scopuri în sine sau satisfacții oferite lui Dumnezeu sau autoflagelări, autopedepsiri, ci o cale sau căi, dacă doriți, de tămăduire, prin care se curăță trupul și sunt omorâte patimile. Trupul eliberat de propria povară, prin patimile trupești, el devine mai greu, mai grosier, mai opac. Așadar, trupul eliberat de propria povară se subțiază, facilitând ascendența duhovnicească, lucrarea virtuților, rugăciunea curată, dobândirea isihiei și ajungerea pe cele mai înalte trepte ale contemplării divine. Nevoința trupească devine astfel o terapie ajutătoare a nevoinței lăuntrice. De asemenea, suferința sau durerea sunt indispensabile îngrijirii sufletului și redobândirii sănătății acestuia. În acest sens, Sfântul Grigorie de Nisa explică, citez, iar dacă sufletul rămâne neîngrijit în viața de aici, îngrijirea se chivernisește în viața de apoi. Dar după cum există deosebiri în privința îngrijirii diverselor boli trupești, căci unele pot fi îngrijite mai ușor, iar altele mai greu, așa cum sunt acelea pentru vindecarea cărora se fac tăieturi și arsuri și se iau leacuri amare, în același fel se vestește și judecata de apoi pentru vindecarea slăbiciunilor sufletului. Veste care este o amenințare pentru cei mândri și un prilej de întristare, pentru ca teama de suferințele pe care va trebui să le îndurăm să ne facă să fugim de rău. Oamenii înțelepți cred însă că vindecarea și purtarea de grijă vin de la Dumnezeu, care readuce propria creatură la harul dintr-un început. Într-adevăr, după cum cei care îndepărtează prin tăiere sau ardere umflăturile și bubele crescute pe corp, împotriva firii vindecă astfel nu fără durere, căci ei nu fac tăierea spre vătămarea celui care o suferă, tot așa și învârtoșarea care cuprinde sufletele noastre care devin trupești prin faptul că iau parte la patim, se taie la vremea judecății și se îndepărtează. Dar din pricina că răul a prins rădăcini adânci în suflet, îngrijirea, întocmai ca tăierea pielii, este dureroasă, căci ceea ce a crescut în firea noastră, împotriva ei se lipește de aceasta și se produce o contopire de neînțeles între ceea ce e străin de noi și firea noastră, astfel încât simțurile noastre suferă când se separă de ceea ce a crescut în noi împotriva firii. Am încheiat citatul Sfântul Grigorie de Nisa, Marele Cuvânt Catehetic, capitolul 8. Se observă din cele enunțate până aici că pot fi identificate mai multe rosturi ale nevoinței trupești, începând cu cel al eliberării sufletului din robia nefirească a trupului, continuând cu rostul curățitor, suferința legată de boala trupească putând fi asumată duhovnicește în Hristos și transformată astfel în scară spre rai sau în scară spre tămăduire, cu folosul adus în lupta împotriva patimilor sufletești și dobândirea virtuților, tratând trupul cu asprime, asceza se împotrivește în mod direct iubirii de sine, lovind astfel întreaga înlănțuire de patimi care sunt legate de ea, în înlesnirea rugăciunii curate, oferindu-i omului o stare adecvată, o stare cuvenită, și, în fine, a contemplării. Nevoința trupească, săvrășită cu măsură, trupul nu trebuie vătămat sau slăbănogit, ci, după cum învață părinții, subțiat și înduhovnicit. Realizată în ascultarea iubitoare față de părintele duhovnicesc, în contextul unei strategii tămăduitoare, se evidențiază astfel ca o treaptă imperios necesară în procesul tămăduirii omului căzut și dobândirea sănătății în Hristos. Ne oprim astăzi aici. Stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pârleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.